Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20, os gandeiros que mantiveron activa a protesta contra o acordo comercial entre a Unión Europea e o Mercosur tomaron a decisión de retirar a pasada noite e esta mañá decenas de tractores que ocupaban un dos carrís da Rolda da Muralla nunha asamblea que celebraron a última hora do día de onte, pasadas as 10:00, despois de coñecer o resultado da votación no Parlamento Europeo. Así marchaban os tractores a decisión do Parlamento Europeo que os gandeiros concentrados en Lugo esperaban con expectación chegou a mediodía. Foi entón cando se coñeceu o resultado da votación en Estrasburgo, onde por unha estreita marxe aprobouse remitir o texto do Tratado Comercial ao Tribunal de Xustiza Europeo. Que significa isto? Na práctica pode retrasar a tramitación do acordo entre 18 e 24 meses, 2 anos, ata que haxa un veredicto sobre se é ou non compatible co dereito comunitario. Roberto García é o secretario xeral de Unións Agrarias.
A partir de agora se abre un período de tempo que permite 2 escenarios posibles. Uno, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamine una resolución que suspenda cautelarmente el acuerdo, lo cual paralizaría en todas sus funciones el acuerdo de Mercosur, cosa bastante improbable, y la segunda, que el acuerdo continúe con los contenidos pactados y que en todo caso en un plazo relativamente largo, que es lo que suele tardar el tribunal, de 1 o 2 años, termine validando o no la competencia de la comisión para negociar este acuerdo.
O presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, acollía esta decisión con alivio. Agora os gandeiros teñen máis tempo para reaccionar. As protestas continuarán, seguro, dun xeito ou doutro. E insisten en que ese acordo é unha puñalada para o medio rural de Galicia. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
É un balón do oxíxeno, abres un período de reflexión, para seguir empuxando e seguir movilizándonos de unha forma máis non tan continuada, sino de unha forma máis puntual en días concretos para vetar a firma do Tratado da Unión Europea de Mercosur.
Os gandeiros insisten en que o medio rural de Galicia e do resto de Europa está en contra dese tratado. Critican a postura dos eurodiputados que votaron a favor tamén das organizacións que ven nese acordo unha oportunidade. Escoitamos a Noelia Rodríguez e a presidenta de Agromuralla.
Estamos valorando xa levar a cabo máis accións. A presión non pode cesar. Temos que seguir dando aí a batalla e seguir poñendo pues encima da mesa as nosas reivindicacións para que cheguen a eses eurodiputados que están votando, que onte unha vez máis os eurodiputados españois dos partidos mayoritarios pues demostraron que aínda que aquí a pé de rúa nos dicen que están con nós, alá arriba non están. Están en contra.
Marcharon os tractores, pero é evidente que a loita continúa. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Temos por diante unha xornada con tempo moi desapacible, ceo cuberto e precipitacións intensas. O vento soplará con forza a medida que avance o día e pode nevar ao final da xornada por riba dos 700 metros. O inverno, en estado puro, de feito, hai alerta vermella na costa, por ondas que poden chegar aos 7 metros, laranxa na montaña pola acumulación de neve e amarela no centro da provincia polo vento. Vamos, que parece a provincia o semáforo, estamos como queremos. Baixan as temperaturas, 10 de máxima en Lugo e Monforte, 12 en Viveiro e Ribadeo.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
José Tomé pediu a baixa no Partido Socialista. É alcalde de Monforte, pero como concelleiro non ha escrito. Agora o Partido Popular denuncia que pretende asignarse un soldo, un salario, unha dedicación exclusiva de máis de 85.000 euros como rexedor de Monforte. A voceira do Partido Popular, Cati Parela, lembra que Tomé precisa o apoio dos concelleiros socialistas. É algo que ela mesma non ve ético.
Creemos que non é o momento adecuado. O alcalde viña percibindo unha asignación similar na Deputación Provincial por ser presidente a Deputación. Unha asignación que os seus propios compañeros de partido decidironlle quitar por unha denuncia no canal interno de acoso sexual. Polo tanto, creemos que non é adecuado, non é ético que agora veña asignarse o mesmo soldo aquí no Concello de Monforte.
En Madrid está a celebrar Fitur. En Madrid está o conselleiro de Cultura, José López Campos, que hoxe mantivo unha xuntanza co ministro de Cultura, con Ernest Urtasun, precisamente para tratar de potenciar a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade. Quedan poucos meses para a decisión por parte da UNESCO, que será en xullo, e pretende que o Ministerio e a Xunta de Galicia compartan unha axenda centrada en acadar este importante objetivo.
Creo que Ribeira Sacra cumple con creces, e despois de ter analizada toda a documentación, despois de ter feita a visita tamén do evaluador do organismo internacional, creo que cumple con todas as condicións para declarar ese valor universal excepcional.
E tamén xe contamos que un home sentouse este xoves no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Lugo para responder polos supostos delitos de abuso sexual, agresión sexual e malos tratos a unha rapaza que era menor de idade no momento dos feitos. Foi no ano 2020, a causa viña do xulgado de Monforte. O acusado dixo que coñeceu a vítima, que tiña entón 16 anos, nunha rede social. De acordo co seu relato, entablaron unha relación e os encontros sexuais foron consentidos. De feito, a defensa pide a libre absolución. Non compra este relato a Fiscalía, que pide pro acusado 27 anos de cadea. O xuizo comezaba hoxe na Audiencia Provincial, previsiblemente continuará mañá.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Falamos agora de maiores. O Partido Popular demandará que a Deputación de Lugo abra a residencia de maiores de BCRA coas mesmas condicións que funcionan as outras instalacións da Rede Provincial de Atención a Persoas Maiores. Antonio Meijide denuncia que a institución provincial pretende cobrarles un 70% máis aos usuarios de BCRA, 2.200 euros ao mes, fronte a menos de 1.400 que pagan os usuarios noutros concellos.
Sábelo moi ben os veciños de BCRA, os cales prevén cobrarles un 70% máis pola residencia provincial de BCRA que o resto de usuarios das outras 9 residencias da Deputación. Prevén que un usuario na comarca de BCRA pague 2.200 euros por unha plaza de residencia cando se dice nestes mismos documentos que a pensión media en BCRA é de pouco máis de 1.000 euros.
E usuarios da residencia de maiores das Gándaras en Lugo mobilizaronse en días pasados, dende o mes de decembro, porque consideran que a remodelación proxectada pola Xunta de Galicia, unha obra importante, merma o seu dereito á intimidade, reduce, din, o espazo das habitacións compartidas que, por certo, nesa residencia son maioría. O BNG levou hoxe este asunto a unha comisión do Parlamento de Galicia. Pide que a Xunta, que responsables da Xunta, se reúnan coas persoas residentes para atender as súas demandas e para escoitar o que teñen que dicirles. Hola, Ia Rodil.
Instamos á Xunta de Galiza a que abra un espazo de diálogo, a que se reúna coas persoas usuarias das residencias das Gándaras para que poidan trasladarlles de primeira man cal é a realidade concreta das obras que van a iniciarse, supoñemos, porque os anuncios que fai a Xunta que son inminentes, está xa a obra adxudicada desde o pasado mes de novembro de 2025, cales van ser os efectos que teña sobre as vidas destas persoas.
Por outra parte, en Lugo Capital, o goberno local reclamou a Xunta que financie o custo real do servizo de axuda no fogar, din os representantes do goberno local, que ten que eliminar unha lista de agarda que xa afecta a 618 persoas na cidade. E o novo auditorio de Lugo, o auditorio Fuxan os Ventos, comeza a rentar pro concello. O portal municipal de venta de entradas despachou o pasado ano preto de 37.500 entradas para os auditorios Gustavo Freire e Fuxan os Ventos. Máis de 23.000 foron para o novo auditorio. O caso é que a recadación bate récords. Achegouse aos 125.000 euros. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
Ter unha programación ampla e diversa, con prezos accesibles para todas as persoas, que nos permitiu chegar a públicos moi distintos, con espectáculos familiares e propostas teatrais e de danza punteiras, fixo que durante o ano 2025 tivéramos un récord de participacións nos espacios municipais de artes escénicas. E así, 37.489 foron as entradas distribuídas a través do portal municipal entradaslugo.es.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa. Na COPE, moita precaución na estrada nas próximas horas, porque o tempo vai complicarse e moito, lembren, nevará por debaixo dos 700 metros. Hai alertas por vento, por neve e tamén por choiva. Así que, o dito, precaución. Boa tarde, escoitas Mediodía con Pilar García de la Granja.